Тамыздың 7-сі күні Султан Махмадов қашып кетпекші болды деген ақпарат тарады. Кәсіпкерді халықаралық Манас әуежайында Мәскеу рейсімен ұшқалы тұрған жерінде қырғыз арнайы қызметі қолға түсірді деп хабарланып отыр. Ол қазір Тараздағы тереу абақтысында ұсталып отыр. БМ компаниясының директоры Султан Махмадовқа салық төлеуден жалтарды және жариялау мақсатында ұлттық қауіпсіздік комитетінің құпия мәліметтерін ұрлады деген айыптар тағылған.
Бұл уақытта Алматы инфо басылымының бас редакторы Рамазан Есіргеповке қатысты сот үкімі сенбі күні жарияланады. Бұл туралы Азаттық радиосына Тарас сотының төрағасына сілтеме жасай отырып, Есіргеповтің жұбайы Раушан хабарлады. Бұл ақпаратты Тараз қаласындағы нөмірі 2-ші соттың төрағасы Нұрмат Әбитов растады. Рамазан Есіргеповқа ұлттық қауіпсіздік комитетінің құпия мәліметтерін жариялады деген айыптар тағылған.
Қазақстанда барлық мектептерде биылдан бастап дінтану негіздері пәні міндетті факультативтік курс ретінде оқытылатын болды. Бұл туралы Астанада ғылым және білім министрлігінің өкілдері хабарлады. Бұдан бұрын аталған пән оқушылардың қалауы бойынша оқытылатын. Осы жөндегі хабарларымызды бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар.
Amnesty International ұйымының мәліметінше оңтүстік Осетияға байланысты орын алған Ресей-Грузия соғысынан кейін бір жыл өтсе де 30 мың адам өз үйлеріне оралмай отыр. Халықаралық ұйымның жариялаған мәлімдемесіне қарағанда аймақта жалғасып жатқан текетірес пен қауіпті жағдайға байланысты көптеген адамдар өз үйлеріне жете алмай отыр. Жұма күні 5 күндік қақтығыстың басталғанына бір жыл толды. Грузия президенті Михаил Саакашвили бүгін кешке халыққа жолдауын жариялайды. Оңтүстік Осетия жетекшісі Эдуард Какоты да мәлімдеме жасамақшы. Ал президент Дмитрий Медведев Грузияға қарсы өткен жылғы соғысқа Ресей күштерін жіберу туралы шешім ең қиын нәрсе болды, бірақ ол шешім дұрыс болды деп мәлімдеді.
Ресей сотының айтуынша журналист Анна Политковскаяның өліміне қатысты жаңа сот үдерісі басталады. Алайда сот тергеу ісінің жаңадан қаралуы туралы Политковская отбасының шағымын қабылдамады. Үкіметтің сыншысы Политковская 2006 жылдың қазан айында Мәскеуде оққа ұшқан болатын, оның қолдаушылары журналистің өліміне ресмилердің қатысы бар деп айыптап отыр, бірақ Кремль мұны жоққа шығарып келеді. Сотқа тартылған 3 адамға Политковскаяның өліміне қатысы бар деген айып тағылған. Журналист оқ атты деп күдіктелгендер табылмады. Сондай-ақ билік орындары бұл өлімге тапсырыс бергендерді анықтай алмады.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Пәкістан ішкі істер министрінің хабарлауынша Талибан жетекшісі Байтулла Мехсуд осыдан 2 күн бұрын орын алған зымыран шабуылынан қаза тапқан болуы мүмкін. Министр Рахман Маликтің айтуынша, оңтүстік Вазиристанда жасалған әуе шабуылында Мехсуд пен оның әйелінің және күзетшілерінің өлтірілгені туралы билік орындарында ақпарат бар, бірақ ол нақты ресми түрде расталмаған. Сонымен қатар Мехсудтың жерленгендігі туралы да мәлімет келіп түсіп жатыр. Талибан жетекшісі Мехсудтың жауынгерлері Пәкістанда бірнеше жангершілік шабуыл мен Ауғанстандағы халықаралық күштерге болдарды жүзеге асырған. Ақш Мехсудтың ұсталуы немесе өлтірілу туралы мәлімет үшін 5 миллион доллар беріледі деп уәде еткен болатын.
Ресмилердің айтуынша Ауғанстанның оңтүстігінде орын алған бомба жарылыстарынан 5 полиция қызметкері мен 1 күзетші қаза тапқан. Полицейлер Қандағар өлкесінің Арғандап ауданында бейсенбі күнгі жарылыстан қаза болған, ал жұма күні таңертең осы өлкеде тағы бір бомба жарылып, 1 күзетші опат болған.
НАТО-ның жаңа басшысы хатшысы Андерс Фок Размуссен Ауғанстанға көбірек әскер жіберуге шақырды. BBC радиосына берген сұхбатында Размуссен Ауған күштерін жақтықтыруды күшейту керек деп мәлімдеді. Бұл екі арада соңғы тәулікте Ауғанстандағы шабуылдардан батыс күштерінің 7 мүшесі қаза тапты. Ақш әскерлері Хелмантта 4 американдық сарбаздың мерт болғандығын хабарласа, НАТО 3 жауынгердің опат болғандығын мәлімдеді. Тамыздың 20-сындағы президент сайлауы алдында Ауғанстанда бүлікшілер шабуылдары көбейіп отыр.
Жұма күні Бағдатта орын алған жарылыстардан қасиетті Кербала қаласынан оралып жатқан бірнеше шиит азаматы қаза болды. Садр аймағындағы алғашқы жарылыстан кемінде 3 адам опат болған. Associated Press агенттігінің мәліметінше Бағдаттың шығысында 2 бомба жарылысынан 3 кісі мерт болған. Ал France Press агенттігінің хабарлауынша Бағдаттың орталығында орын алған жарылыстан тағы бір адам қаза тапқан.
Бұл уақытта Ирактың солтүстігінде бір көлік жарылып, кемінде 10 адам құрбан болды. Мосул қаласының жанындағы мешіттен шииттер жұма намазын оқып шыққан кезде жарылыс орын алған. Хабарлар қарағанда бұл шабуылды жанкешті жүзеге асырған болуы мүмкін, 50-ден аса адамның жарақат алғандығы айтылып отыр.
Бейжің халықаралық әуежайын бақылайтын компанияның бұрынғы директорына шығарылған өлім жазасы іске асырылды. 60 жастағы Ли Пэнь шамамен 4 миллион доллар пара алды және қоғамдық қорлардың 12 миллион доллар қаржысын жымқырды деген айыптар бойынша ақпан айында айыпты деп танылған болатын.